Вие сте со SPS на Македонски. Викторија го сруши дневниот рекорд на случај на COVID-19, но сепак ќе им дозволи на жителите заглавени во Нов Јужен Велс да се враќаат од крајот на месецот. Во меѓувреме, Нов Јужен Велс забележа 1063 нови случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи, додека се намалуваат ограничувањата во некои регионални области. Прилог на Пеги Джакомелос. Викторија пријави рекордни 766 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 4 смртни случаи. Државната влада најавува дека на целосно вакцинираните жители ќе им биде дозволено да се вратат дома од Нов Јужен Велс од следната недела, 30 септември. Во средата, бројот на случаи е највисокото дневно зголемување на случаите за државата од почетокот на пандемијата, надминувајќи ги 725 регистрирани во август 2020 година. Премиерот Даниел Андрюс вели дека викториците во Нов Јужен Велс кои враќаат негативен тест за COVID-19 и ги примиле двете дози на вакцина, можат да аплицираат за да се вратат дома од 30 септември, но ќе морат да се изолираат две недели, што во суштина, вели Андрюс, е домашен карантин.
But it's essentially home quarantine with if you've double vaxxed and you've got a negative test within 3 days of coming home, then that all begins on the 30th. And those several thousand, we believe, those several thousand Victorians that are in Sydney that are from Melbourne or from Victoria will be able to return home. That's a big step forward. It's been, I know, a real inconvenience and a real challenge for those people and their families.
Градежниот сектор на Викторија лобира државната влада да стави крај на затворањето на индустријата на крајот од двете недели. Две клиники за вакцинација против COVID-19 во бизнис центарот на Мелбурн се затворени поради загриженост за персоналот и безбедноста на пациентите. Премиерот Андрюс ги осуди постапките на демонстрантите кои плукаа по здравствените работници во центарот за вакцинација, велики таквото однесување е рамно на злоупотреба и дека се работи на идентификување на сторителите.
Why would you abuse, why would you, as I'm told, be spitting on people who are doing that sort of work? That's ugly, it's uncalled for. I'm not sure whether those people can be identified, but if they can, it'd be my expectation that Victoria Police would deal with them.
Нов Јужен Велс објави 1063 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 6 смртни случаи, со што сега има 50123 активни случаи во државата. Бројот на починати за актуелната појава достигна 266 лица. Во болниците во Нов Јужен Велс има 1244 пациенти со COVID-19, 233 се на интензивна нега и 112 добиваат кислородна поддршка. Министерот за здравство Брад Хазард исто така најави дека заклучувањата во две регионални области, Оранж и Глен Инес, беа окинати на полнок во четврток. Меѓутоа, наредбите за престој дома за областа на Хилтопс ќе бидат продолжени уште една недела.
And the other good news that I'm really pleased to be saying today, there's been no more major issues in either Оранж or Глен Инес. So both Оранж and Глен Инес will come out of the current arrangements, the lockdown arrangements, there'll still be the standard restrictions, of course, the precautionary measures, but they'll be out and back to much more normal life as of midnight tonight.
Камбера пријави 16 нови инфекции со коронавирус, од кои сите беа во заедницата додека беа заразни. Повеќе од 80% од жителите на ACT, австралиската капитална територија, на возраст од 40 години и постари се целосно вакцинирани, а речиси една третина од населението на возраст помеѓу 16 и 39 години се двојно вакцинирани. Во меѓувреме, премиерката на Квинсленд Анастасија Палеше засега не дава датум за луѓето во државата да можат повторно да патуваат во странство, но сака крстарењата да се рестартираат следната година.
What I'd like to see, and we're going to work on this, is to have a plan where we could perhaps start seeing some Queensland-based small cruises. So we'll be working with the industry to see how we can progress that. I'll put that to National Cabinet as well. That's a great option for Queenslanders who are fully vaccinated to actually trial some smaller cruises up and down the Queensland coast.
Австралија ја потврди својата заложба за рестартирање на меѓународните патувања, откако 80% од луѓето на возраст од 16 и повеќе години ќе ги примат двете дози на вакцина против коронавирус. И покрај тоа што некои државни премиери стојат цврсто на прашањето за внатрешните граници, федералната влада се повеќе е категорична дека ограничувањата за патување во странство ќе се намалат кога целта ќе биде постигната. Проекциите сугерираат дека двојното вакцинирање на 80% од националната популација може да се постигне пред крајот на годината. Министерот за здравство Грег Хант вели дека не се работи за туризам, туку за луѓе и семејства разделени за време на пандемијата кои се борат да се справат. Тој вели има деца, родители и членови на семејства кои се во странство и се разделени. Има раѓања и погреби, големи животни настани, човечки елементи што овозможуваат луѓето да се поврзат. Се работи за нашата најосновна човечност, изјави Хант.
In terms of international travel, there are children, parents, family members who are overseas that have been separated. There are births and funerals. There are all of the great events of life. The human elements that allow us to connect. That's why it's so important. It's not about international travel. It's about people connecting with their families, their friends, their loved ones. It's about our most basic humanity.
Qantas и Virgin се подготвуваат за повеќе странски летови да се рестартираат во декември, а вакцинацијата се очекува да биде услов за патниците. Повеќе од 45.000 австралици се заглавени во странство, а бројката се зголемува во последните месеци поради намалувањето на бројот за пристигнувања од странство. За информации околу пандемијата COVID-19 на македонски јазик, посетете ја страницата sbs.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.